Mēs dosimies uz uzvaras bulvāri, kur abās pusēs ir tādas vecas liepas auga, senas liepas auga.
Ekskursija kopā ar Elīnu Kalniņu, kur ir arī Cēsīs esošās ekspozīcijas sirdsapziņas ugunskurs izveidotāji, sākam no Vienības laukuma. Un tepat jau netāli ir iela, par kuru Elīnai ir pirmais stāsts saistībā ar 18. novembri.
Mēs tur paejam tāpēc, ka 1946. gada 16. novembra naktī tas bija viens no posmiem, pa kuru gāja Cēsu skolotāja institūta audzēknis, toreiz 18-gadīgs jauns puisis, vārdā Edvīns Knāķis. Viņš bija no Jaunpiebalgas, un 16. novembra naktī, 46. gadā, viņš izkaisīja Cēsīs pašdarinātus uzsaukumus. Un uz šīm mazajām lapiņām bija 200 lapiņas, bija rakstīts, lai dzīvo 18. novembris, Latvijas valsts proklamēšanas 28. gada diena. Uz otras bija nāvi sarkanajām slepkavām. Tātad divas šādas lapiņas. Viņš lipināja vai sprauda pie liepām un stabiem šo uzsaukumu. Tad viņam bija vesels maršruts, kā viņš izstaigāja un arī pastkastītais meta tos savus pašu sagatavotos uzsaukumus.
Izkaisītās skrēlaps Edvīnam Knāķim nebija pirmā pret padomju režīmu vēstā darbība. Tāpēc, protams, arī sekoja sots.
Viņš bija tiešām ļoti nacionāli noskaņots jauns cilvēks, pie kam darbojās diezgan lielā mērā viens pats, visu darīja pats. Un, piemēram, 1946. gada 1. maijā Jaunpiebalgā viņa māja tuvumā, tur augstākā virsotne, ir Viņķu kalns. Un Viņķu kalna eglē viņš bija uzvilcis pašdarinātu sarkanbaltu sarkanu karogu. Šis jau bija tad otrais gadījums, kur viņš kaut ko pretpadomisku dara. Un 18. novembrī, tieši 18. novembrī 1946. gadā Cēsu čekisti viņu arestēja. Viņam piesprieda 10 gadus lēģerību.
Pirmās brīvās laikā, kā stāsta Elīna Kalniņa, bija tradīcija apmeklēt brīvības cīņā skritušo kapus. Un arī sākoties padomju okupācijai, daudz to centās turpināt.
Tā 1940. gadā, 18. novembrī, tieši 18. novembra vakarā bija četras jaunas cēsinieces. Zem mēteļiem bija paslēpušas puķi pušķīšus, kuriem bija piesiets klāt lentīti sarkanbalta sarkanā krāsā. Un gāja uz lejas kapiem, lai tur noliktu puķi pušķīšus pie pieminekļa. Viņas bija sagatavojušās tam jau iepriekš un zināja, ka tā te kā vairs nav atļauts darīt, bet viņām šķita svarīgi turpināt to tradīciju, kur faktiski viņas kopš sevi apzinājās, bija visu laiku redzējušas un bijušas arī tajā klātesošas un tajā piedalījušās. Un tās puķītes viņam nolikt neizdevās, jo tur bija nolikts postenī viens milicis, lai šajā vakarā viņš tad tvarsta tos, kas šādi tur varētu ierasties. Un viņš viņas aizturēja. Un
arī šīm cēsniecēm ziedu nolikšana brāļu kapos maksāja arī sūtījumu.
Trīs no meitenēm tika arestētas un tiesātas par šo aktu. Viņām piesprieda 5 gadus lēģerību. Par to puķu pušķīšu pat neveiksmīgo nolikšanu, bet to, ka viņas bija tās sagatavojušas un arī savās pratināšanās, protokolos var lasīt, ka viņas saka, kāpēc viņas to darīja, ka viņas to darīja tāpēc, ka viņas uzskatīja, ka tas ir jādara tā 18. novembrī, ka tā ir vienmēr ticis darīts un ka tas ir pareizi un ka godināt brīvības cīņās kritušos karavīrus, tas ir svarīgi bijis viņām un viņas gribēja ar to parādīt, ka viņām joprojām tas ir svarīgi.
Ar uzvilkt sarkanbalts sarkano karogu, izkaisītām skrēlapām vai vienkārši mājās iedegtām svecītēm jau daudz viet Latvijā arī padomju okupācijas gados cilvēki atcerējās 18. novembri. Elīna Kalniņa atzīst, pamatā tie tolaik bija gados jauni cilvēki, kuri par spīti režīmam atgādināja, ka ticība Latvijas valstī nav zudusi.
Viņi bija piedzimuši un uzauguši brīvā Latvijas valstī. Un no tā vecuma, kad viņi sāka sevi apzināties, ka viņi bija pusaudži un tikko jauni cilvēki, viņi bija dabūjuši tādu ļoti pamatīgu patriotismu poti. Par to, ka ar lepnumu par savu valsti, par to, ka tu esi latvietis. Es domāju, ka tas bija tā, valsts bija vērtība. Valsts bija šiem cilvēkiem vērtība. Un viņi to apzinājās, un tad, kad valsts viņiem kā vērtība tika atņemta, viņi saprata, ka daļa no viņiem pašiem viņiem tiek atņemta, no viņu tādas būtības tiek atņemta. Un, protams, ka viņi bija nemierā Un viņi to izrādīja, un īpaši jauni cilvēki bija tie, kas varbūt, nu, kas nebija tik apdomīgi un nedomāja nekādus tur daudzus soļus uz priekšu. Viņi juta, ka notiek liela netaisnība, ka tas ir absolūti nepieņemami, kas notiek, un būtībā jau visi viņu nākotnes sapņi sagruva ar to okupāciju.
Protams, ekskursijā Cēsnieku valsts grib jau ir vēl daudz vairāk epizodus, kuras vēst par pretošanās kustību pilsētā. Elīna Kalniņa stāsta, ka visai šai ekskursijai šodien var izsekot līdz arī internetā.
Ekspozīcijā Sirdsapziņas ugunskurs ir YouTube kanāls, kur ir jau dažādi citi mūsu iepriekšējie veikumi. Un 18. novembrī tad droši var ienākt mūsu ekspozīcijas YouTube kanālā un noskatīties šo ekskursiju.
Protams, ejot un klausoties šo stāstu klātienē pilsētvidē par konkrētiem cilvēkiem ielām, jau ir cits sajūts. Tādēļ Elīna Kalniņa sola, kad beigsies pandēmija, šīs ekskursijas būs kopā ar interesentiem iztaigājot Cēsis, lai tādējādi atcerētos cilvēkus, kur arī okupācijas gados nezaudēja ticību Latvijas valstī. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.